саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонаевпен Ерғали деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртайұлы Ханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сөйлесін тыңдай алатын боласыздар.
жақсы берін қамалға, ауылда жаққа естіліп шапаға құшылмағанда. Айтысын біздің қаны қазаққа, шынымен өз көңіл жоқ. Айқай мұны мұна шулаған, біздің халықта сенім жоқ. Екраннан көрінбегесін, бізде де дұрыс көңіл жоқ. Залдарымызда байқасам, ине шан шетін орын жоқ. Ықыласымды көрген соң шаппай қалатын жөнім жоқ.
Ayakta kalmış mı? Kalmış mı?
Şimdi bulup şımaraldım tümünde, şatladım yine kaybettim.
Жағдайын ешбір адам елбасыға ақиқатын айтпаған айтпаған. жас балдардың желкенін жыға көрме. Ауытқа шығып кеткен топ секілді тақырыптан ауытқып шыға берме. Қонайып атам жайлы жырламаса қонаққа келген жоқпыз мынау елге. Бұл заман мияулаған мысық өлен қарға сайға несектер кісінеген. Ал кеше Димаш атам талай-талай түйінді шешпек беді түсіменен. Халқына қарапайым бола білді жайда өзі жанашып түсіменен. Оққа қарсы жұмысқа жаяу жүріп өтіпті қара қалып түсіменен. Түсіменеге пәтерді місе тұтты атағы жер жапса да кісі қоймен. Атанда амандасып шығады екен ауласын сыпыратын кісіменен. Ал бүгін көпшігі сәл көтерілсе таңғалам көкелердің ісінемен. Беттің арын белбеуге түйіп алып қол үйрет саусағының ұшыменен. Соның көбі қандастар өзіміздің жанайды ұйғыр болса түсіменен. Олар аяқ биікке шыққандарау Мырқымбай мырзалардың мысыменен. Көкесінің беймезгіл қолдауы немесе көк қағаздың күшіменен. Қайтадан жүздескен соң қашқан бақпен айтайын әңгімемді астарлашпен. Қаңғып келген жүрегі қаңғып кетті желтоқсанда қарсы боп жастар көпке. Азаттық айдынына кері қайтқан қауышты қара бауыр қасқалдақпен. 40 жыл елге қорған бола білді халқынан бағасына басқармақпен. Дінмұхаммед Қонаев дара тұлға атағы асқа салтын аспан жақпен. Кісіліктің шыңына шыққан адам кісілік деп аталады басқалдақпен. Бойдақпыз арынды ойлап жүдегендей, қыз десек түнімен қызды ауылға түнегендей. Қайда барсам кездесем келмешекпен түнім бар тығырыққа тіремергей. Жас қыздармен шықсам деп армандаймын жаңғырды тасаптықпен түнегендей. Алтынбек бекарыстың ізін қуып жас жігіттер қаптады мінемендей. Қырсыққанда қыз біткен құрық балды санадан соң ешбірі жүрелембей. Айтыста бойдақтыздар қаптасын деп, жеткендер қаптасын деп бойдақтарын тілейді өдегенде. Айнық сенде ізбасар дайындасай тәжірбеңді үйретіп тренерде. Бұрынды шәкірттерді шығарсаңшы машинаны бір өзің міне бермей. Сіңірлерін шығарсай өздеріңнің сіңірлерін шыққанша жүре бермеймін. Қыз тауып бер деп құдай ау бала маған не деді. Айтысқа шыққан қыздардың бар меді саған келеді. Қыздай сұмайлы қапа деп тым жақсы мақтап отыр ед. Болмады ау соның себебі қиын болса уайымсыз жалғыз кетсем де сенеді. Қартайып бара жатырсың кімге керексің деп еді. Жас балалар болса көп мақтап бұлттай боп маған төнеді. Мақтаған сайын бас болып басым айнала береді. Қадырым артып қайтадан қыз болып кеткім келеді. Жүрсін ағама інімнің Oh,
неге тұрады, қазақтың деген шапаны, ел емес пе едік адамы, ел емес пе едік батамы, балаларым да ашылды, бабаларым да қапалы, асанбайларды жапқандар, тәшеніп та кіне таптандар, жұбан ақынды қапқандар, кемекендерді сатқандар, бізді де ертең сатады, сізді де ертең сатады.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Айнұр Тұрсынбаева мен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыз.